Ассалаумағалейкем, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Я мне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі бастаған жұмыс күндеріңіз, яғни сәрсенбілеріңіз сәттілікке, я жақсылыққа, мейірімділікке, сүйіспеншілікке, я қуанышты күн болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймын. Я, қымбатты отырмандар, бұл отбасылық Наздар FM медиа орталығының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Я, 10:00-ге дейін сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Енді, қымбатты отырмандар, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Я, бүгін бағдарламада сіздермен керемет бір тақырыпты талқылайтын боламыз. Осының төңірегінде әңгіме дүкен құрамыз. Я, бүгін тақырыбымыздың аты белсенді өмір сүруді қалай арттыруға болады. Яғни белсенділіктің қозғаушы күші қажеттілік пен құштарлық деп аталады. Енді, қымбатты отырмандар, жалпы белсенді өмір сүру қалай арттыруға болады? Я, бұны біз активіне өмір деп жатамыз. Активіне, яғни белсенді болу. Сол бізде пассивіне деген бар, активіне деген бар, я. Сол түсінікті, ендеше, қымбатты отырмандар, біз жалпы әрбір адам белсенді өмір сүргісі келеді. Я, ана жерге де, мына жерге де, я, үлгергісі келіп жатады. Барлық жағынан жан-жақты болуға тырысады. Я, білімі жағынан да, жетістіктері жағынан да, барлық жағынан да, я, сол белсенділікті танытуға тырысамыз, қолымыздан келгенше, я, күшімізді саламыз, соған солай үйренеміз, я, балаларымызды үйретеміз, солай тәрбиелейміз, я, жалпы өзіміз де кейде, я, бірақ кейде өкінішке орай бір сәттер келеді, адамның белсендігі әлсірейді, я, адам әлсіз, я, күшін жоғалтады, бірақ сол белсенділік қайда жоғалып кетеді, қалай болады, не үшін солай болады, я, осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Жалпы сұрақ, сіз, қымбатты радио тыңдарман, белсендісіз бе өмірде жалпы? Я, өмір сүруде белсенділік танытасыз ба әрқашан? Я, осы туралы айтып, жазып отыруларыңызға мүмкіндік бар. Я, өмірден алған мысалдарыңыз болса, оқиғалар болса, я, менің осы біздің тікелей эфирдің телефонына хабарласыңыздар. Я, ой пікір айтып, жазып отсаңыздар болады. Я, ол үшін біздің телефонымызға, телефонымыздың нөмірі 8707-724 нөмірі екен, естеріңізге сала кетейін. Я, осы нөмірге хабарласыңыздар. Я, осы қазір бір әннен кейін, қымбатты отырмандар, мен осы тақырыпты бірге талқылайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазір әдемі бір әнді бірге тамашалайық. We'll be right back. Яхмата, радио тыңдармандар, қайырлы таң. Біздің не қатарымызға қазір қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я, бұл таң сары бағдарламасы басталып кеткен істеріңіз сала кетейін. Қазір ғана біз Жанар Айжанованың «Достарым» деп аталатын әнін бірге тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір Алматы уақыты 9 сағат 8 минутты көрсетіп, ендеше біздің ауа райы болжамы туралы білетін уақыт. Сондықтан да құлақ асып бүгінгі ауа райы болжамы қандай болатын тыңдайық. Ендеше бүгін 19 мамыр 2021 жыл, күн сәрсенбі. Бүгін аптаның 3-ші күні, яғни жұмыс аптасының 3-ші күні басталды. Бүгін күндіз Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 24 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда, міне, қазіргі уақытта плюс 20 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күндіз ашық болады деп болжап отыр, яғни ашық болады деп күтілуде. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласында, елордамызда бүгін күндізгі ауа температура плюс 19 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 18 градусты көрсетіп тұр. Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндіз аздап күн бұлтты болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжам осындай. Ендеше ары қарай бағдарламамызға негізгі тақырыбына ауысайық. Бүгінгі тақырыбымыз белсенді өмір сүруді қалай арттыруға болады. Мен жоғарыда айтып кеттім, адамның кейде біз белсенділік танытамыз, кейде өкінішке орай пассивный дейміз, яғни өміріміздің бір сәттері болады, белсенділікті жоғалтып алып адам өзінің белсенділігінен арылып қалатын кездер болады. Осы белсенділікті қалай арттыруға болады, осы туралы әңгімені өрбітетін боламыз. Жалпы, қымбатты радио тыңдарман, сіз өзіңіз қаншалықты өмірде белсендісіз? Не осы сұраққа жауап іздейік. Егер сіз өзіңіз өмірде белсенді болсаңыз, қалай соны сақтайсыз, немесе қалай соны ұстап тұрасыз, соны қалай егер жоғалтқан жағдайдың өзінде де соған қайта ораласыз, міне осы туралы айтып отсаңыз болады. Сонда, қымбатты тыңдармандар, белсенділік жалпы әрине өмірде өте пайдалы, тиімді десек те болады, жемісті. Белсенді болғанға не жетсін, әрине барлығына үлгеру, жан жақты болу, білімде саласында болсын, өмірде жалпы қай салада болсын, спорт саласынан болсын, барлық жағынан үлгеру, барлық жағынан сол белсенді болу адамға өте пайдалы. Ол көптеген жетістіктерге жетеді. Әрине біз кейде айтамыз, егер сен мысал үшін басқа бір салада, немесе сен сіз дәрігер болсаңыз, сізге спорт саласының қажеті жоқ деп айтуға болмайды. Сіз спорттан да белсенді болуыңыз керек. Сіз сол дәрігерлікті дамыту үшін, дәрігерліктеге қол жеткізу үшін, көптеген жетістіктерге жету үшін, сіз егер спорт жағынан мүлдем белсенді болмасаңыз, онда көп жетістіктерге жете алмайсыз. Сол секілді, қымбатты тыңдармандар, кез келген салада жан жақты болған дұрыс. Мысалы, біз кейде жаңағы сөз жұмбақтар шешіп, біздің өзіміздің ойымызды дамытамыз, білімімізді арттырамыз. Міне осының бәрі белсенділікке жатады. Сондықтан қымбатты отырмандар, біз тек қана сол бір саланы ұстап алып, сол салада ғана отыра беретін болсақ, бұл бір жағынан дұрыс емес. Сондықтан да менің ойымша, біз жан жақты болуымыз керек. Мына жақтан да, ана жақтан да, музыкадан да, әннен де, жаңағы басқа жағынан да біз көбірек белсенділік болуға тырыссақ, ол өте дұрыс. Сондықтан қымбатты отырмандар, қалай ойлайсыздар, жалпы сіздер белсенділікті қалай арттырып жатсыздар, осы туралы айтып жазып отырсаңыздар болады. Мына жерде мен сіздерге бір қызық мәліметті берейін. Қыздарға қарағанда ұлдар белсенді болады екен. Қалай осы пікірмен келісесіздер ме жалпы? Неге солай? Қазір осы жерде оқып кетейін. Жалпы гипер сөзін дейді грек тілінен аударсақ, мөлшердің көптігін, ал белсенді сөзі латын тілінен аударғанда қозғалғыш мағынасын білдіреді екен. Шектен тыс белсенділік оқушыларда алаңғасарлық, зейін алаңдауы, албырттық сынды қасиеттер арқылы көрініс табады. Мұндай оқушыларды психолог және педагог мамандар қозғалғыш, белсенді, энерджайзер, жанартау деп түрліше атайды екен. Кей автор белсенділігі жоғары балалар дамудың моторлы типі сынды сөз тіркестерінде пайдаланады екен. Мамандардың пікіріне сүйенетін болсақ, бата радио тыңдармандар, оқушылардың тең жартысы өте белсенділер қатарына жатады дейді. Мұндай оқушылардың жанында ата-аналары, ұстаздары және сыныптастары қиналады дейді. Оларға дер кезінде көмектесіп, бұл қасиеттерінен арылдырған жөн. Себебі болашақта бұл қасиеттері қылмыскерлердің қатарын көбейтуге алып келуі әбден мүмкін дейді. Өте белсенді оқушылардың негізгі белгілері: қолдың буыны мен табанының сабырсыз қозғалыстары, орындықта отырған кезде тынышсызданып, беті аузын тыржитады, жан жағында қарайлап бұралаңдайды дейді. Ұстаз тыныш отыр деп ескерту жасаса да, үнемі қозғалыста болады екен. Ұжымдағы түрлі жағдайда немесе ойын барысында өз кезегін сабырсыздана күтеді, және қойылған сұрақтарға ойланбастан жылдам жауап беріп отырады. Ойын барысында немесе сабақта назарын бір нәрсеге тұрақтатуға қиынға соғады. Бір істі аяқтамай, екіншісіне көше береді. Тыныш отырып ойнай алмайды. Тым көп сөйлейді. Өзгелерге үнемі тиісіп, кедергі жасап отырады екен. Көп жағдайда ол өзімізді тыңдамай тұрғандай көрінеді. Үнемі заттарын жоғалтып жүреді. Кейде өзгелерді күлдіремін деген ниетпен ойланбастан әрекет жасайды. Ол әрекеттерінің салдары әдетте сыныптасын жылатумен аяқталады екен. Міне осы белгілердің барлығы оқушының бойында үш түрлі қасиеттің қалыптасуын алып келеді екен. Олар шектен тыс қозғалтқыш, ұшқалақтық, алаңғасарлық дейді. Зерттеу нәтижесін сүйенетін болсақ, 7 жас пен 11 жас аралығындағы балалардың 16,5% өте белсенді оқушылар болады екен. Олардың 22% ұл балалар, ал 10% қыз балалар екен. Міне бұл мәлімет masegit.kz сайтынан алынған. Неше қымбатты отырмандар, көрдіңіздер, балалар ұлдарымыз бен қыздарымыздың арасындағы айырмашылық белсенділікке деген осындай. Мен жоғарыда айтып кеттім, шектен тыс белсенділік деген бар, және нормадағы белсенділік деген бар. Яғни мүлдем белсенді болмау дегенді білдірмейді бұл. Яғни біз шектен тыс белсенді болатын болсақ, әрине ол біздің өмірімізге өзінің қиындықтарын да алып келуі мүмкін. Сондықтан да байқасаңыздар, өмірде де достарымның арасында да кейде болады. Біреулері өте ерекше белсенді, бірақ оны көп адамдар ұната бермейді. Ал кейде болады, керісінше еш үндемейтін, ешқандай белсенділік танытпайтын адамдар, ол да бір жағынан онша көп адамдарға ұнай бермейді. Сондықтан қымбатты отырмандар, өзінің нормасын, өзінің шегін, белсенділіктің білген жөн екен. Қазір мен әсем бір әнменен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қымбатты тұрмандар қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр арманым, көзге өкініш жасын алмаған. Сүйгенім сен емес бісің, от сезімді күн нұрына тең емес бісің, арман ақысың, балдай тәттісің. Менсіз өмірді таңдамақпысың, солмай сенім оттардай жүрмін мұңая, сені ұмыта алмай, сені ұмыта алмай. Балдай тәттісің.
Я қымбатты радиотыңдармандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң. Өздің міне қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ары қарай міне таңсары бағдарламасын жалғаймын. Е, Алматы уақыты қазір 9:23 көрсетіп тұр. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, қымбатты радиотыңдармандар. Я алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отыруға белсенді болыңыздар. Я бүгін тура сол белсенділік туралы айтып жатырмыз. Я белсенді өмір сүруді я қалай арттыруға болады деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Жаңадан қосылған қадірметті тыңдармандарымыз үшін тағы да қайталап тақырыпты қайталап кеткім келеді. Енді шақымбаттар отырмандар, жалғастырайық. Жалпы ең табысты жандар демалыстарында не істейді екен? Осы туралы мына бір қызық мәліметті берейін. Я, демалыс күнін табысты адамдар өз пайдасына қолдана алады екен. Я, ол қалай? Әрине, ерте тұру, я, табысты жандар кереуетте ұзақ жата бермейді. Я, олар күн сайын таңғы 4:30-да тұруда әдетке айналдырады екен. Я, біздің миымыз оянған соң 2.5-4 сағат көлемінде өнімді жұмыс істейді дейді. Я, бұл ғалымдардың зерттеуі бойынша осылай екен. Яғни демалыста таңда тұруды сізде әдетке айналдырғаныңыз жөн. Я, күнді жоспарлау, яғни демалыс күніде қай сағатта не істейтін жоспарлайтын жандар сәттілікке жетеді екен. Я, жоспардың арасына кітаптың 20 парағын оқуды да кіргізген жөн дейді. Я, бұл да өз сіздің белсенділігіңізді арттырып отырады. Я, бір істі мұқият істеу керек екен, яғни ірі кәсіпкерлер бір уақытта бірнеше істі жасауға қарсы, өйткені олар нақты бір істі басынан аяғына дейін жасағанды құп көреді дейді. Я, белсенді болады, яғни күн сайын дене қимылын жасап, бір сағат жүгіру, не спортпен шұғылдану, я, сіздің белсенді болып жүруіңізге көмектеседі. Мен бағана жоғарыда айтып кеттім, я, қандай салада қызмет етсеңіз де, қай салада жүрсеңіз де, жасыңыз тіпті қаншада болса да, я, күн сайын дене қимылын жасау, бұл белсенділікті артырады. Я, бір сағат болмаса да, жарты сағат далада жүріп, жүгіріп, я, спортпен шұғылданудың өзі қаншама сізді күні бойы белсенділікті белсенді болып жүруге я, өз септігін тигізетіні рас. Ары қарай сүйікті іс ойлап табу, яғни табысты жандарға жұрт қызығады, өйткені олар күнде олар адамдарды қызықтыра алады. Іш пыстыратын адам болмау үшін сізде демалыста өз я, хоббиіңізбен айналыса аласыз. Біз хобби туралы естеріңізде болса, өткен тақырыпта біз терең талқылаған болатынбыз. Адамның сүйікті ісі туралы, хобби туралы. Я, сондықтан да өткен тақырыпты сіз біздің архивтен көре аласыздар, тыңдай аласыздар. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, белсенділікті арттыратын істің бірі бұл өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысу. Я, терең ойлануға уақыт бөлу. Я, тек демалыста емес, күн сайын ойлануыңыз керек, қымбатты радио тыңдармандар, бірақ демалыс күндері өткен мен бүгінді асықпай сараптауға болады деді. Және біреуге көмектесу қолыңыздан келгенше, өткен сіздің қолыңыздан көп нәрсе келеді, сіз белсенді болсаңыз, я, оны міндетті түрде жасай аласыздар. Я, тіпті демалыста жұмыстан босайтын болғандықтан, көмекке мұқтаж жанға көмектесіп, үлкен я, өзіңізге деген я, пайдасын алып келуге мүмкіндігі бар. Я, келер аптаға тыңғылықты дайындалу, үлкен бизнес иелері сенбі-жексенбіде жаяу серуендеп алдыңғы аптаға ойша дайындалатындарын айтады. Міне, сіз дүйсенбі күні жасындай жарқылдап жұртты таңғалдыруыңыз керек дейді олар. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, көрдіңіздер, табысты жандар демалыс күндерінің өзінде де белсенді болады, яғни таңертеңнен кешке дейін ұйықтап жатпайды. Я, олар сол әдеттегідей 4:30-да тұрып, миын тынықтырып, я, жоспарын жасап, я, осы демалыста не істеу керек, қалай істеу керек, кіммен қайда бару керек, осының бәрін жоспарлап, я, белсенділігін арттырып отыратын екен. Сонтан қымбатты тыңдармандар, бізде ұмытпайық, естен шығармайық, біз белсенді болуға бар күшімізді салайық. Қазір әдемі жақсы әнменен жалғап аламын.
Бөлем өтемін деп ем сені сөздерім қайда сүйемін деген мені мына өмірден қалайсың жаным нені бір жанға балайсың бағым мені таба алмайсың іздеп таба алмайсың сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды Таба алмайсың
қымбатты радиотыңдармандар, бұл Әлішер Каримовтың «Таба алмайсың» деген әнін біз тамашаладық. Ары қарай жалғайық. Алматы уақыты 9:33. Қымбатты радиотыңдармандар, ой-пікірлеріңізді айтуға әлі уақыт бар, сондықтан да белсенді болыңыздар, белсенділік таныта біліңіздер. Бүгінгі тақырып белсенділік туралы айтып жатырмыз. Жалпы миды шындықтыратын қарапайым тәсілдер туралы айтқым келіп отыр мына жерде. Жалпы ми латын тілінен аударғанда энцефалон деген лон деп аталатын орталық нерв жүйесін меңгеру торабы екен. Мидың дамуы үшін түрлі тәсіл жасап тұру керек. Ол адамның есте сақтау қабілетін жақсартылады екен, және белсенділік пен сергек жұмыс жасаудың кепілі болады дейді. Ақылды болуыңыз үшін, қымбатты радиотырмандар, біз ұсынған осы бір қарапайым тәсілді үйде күнделікті жасап көрсеңіз, белсенділік танытуға, белсенді өмір сүруге азда кем болса да өзінің әсерін, оң әсерін тигізетіні рас. Бірінші, интеллектуалды ойындар ойнаңыз дейді. Қалай жұмыс жасайды көресіздер. Шахмат, домино, покер сынды ақылдың күшімен ойналатын ойындар адамның логикасын күніне 10%-ға жетілдіріп отырады екен. Қараңыздар, осы интеллектуалды ойындарды 2-3 аптада бір рет ойнап тұру керек екен. Ең бастысы, ойынның өсу деңгейіне мән беріп отыру керек, себебі ойын күрделі кезеңге өткен сайын мидың белсенділігі арта береді екен. Көрдіңіздер ғой, қымбатты тыңдармандар. Мидың белсенділігін арттыру үшін осындай интеллектуалды ойындарды ойлап отыру екен. Қазір Құдайға шүкір неше түрлі мүмкіндіктер бар. Ол үшін смартфонды алсаңыздар да интеллектуалды ойындарды табуға болады. Сонымен қатар теледидарда да қазір қаншама интеллектуалды ойындар бағдарламасын көруге болады. Ол жерде мысалы жаңағыдай сұрақтарды қойып, сол сұрақтарға жауап беріп, жауап іздеп жататын ойындардың қазір қатары көп. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, осындай интеллектуалды ойындарды ойнау, басқа да ойындарды, міне осы сіздің белсенділігіңіздің, мидың белсенділігін арттырады екен. Қарақтар, миға керек ас мәзірі, яғни мидың белсенділігін арттыруға керек белгілі тамақ мәзірлері мен көкөніс түрлері оның дамуына үлкен септігін тигізеді дейді. Балық, мысалы, қара шоколад, ірімшік, соя, сарымсақ, банан және ең бастысы алма шырыны дейді. Міне аталған тағамдар мен жеміс-жидектер, қымбатты тыңдармандар, көкөністер мидың белсенділігін арттыруға өз септігін тигізеді дейді. Пифагор әдісі дегенді қолдану керек екен, яғни есте сақтауды қалыптастыру. Қалай жұмыс істейді, яғни аталған жаттығуға адам миында қанша көлемде болса да ақпарат сақтауға негізделген. Жұмыс күнінің соңында өзіңізге есеп беріңіз, парақ алып, оған күні бойы сізге жақсы және жаман әсер қалдырған істерді жазыңыз дейді. Сараптама жасаңыз, қандай іс сізді ашуға, қандай іс қуанышқа бөледі. Күн сайын қайталау арқылы сіз өз есте сақтау қабілетіңізді арттыруға мүмкіндік аласыз дейді. Оқу ең маңызды құрал, яғни апта сайын әртүрлі кітап оқу арқылы адам өзінің сараптама жасауға бейімділігін арттырады екен. Бұл да мидың қызметі, яғни әр елдің классикалық туындыларын оқу, жұмысыңызға байланысты кітаптар болса, алдағы 5 немесе 7 жыл ішінде жасалатын жұмысқа байланысты кітаптарды оқу. Қалған жанрдағы кітаптарды өз қалауыңызға қарай оқыңыздар дейді, яғни ми ояну керек, яғни ми күнделікті 7-8 сағат ұйықтау керек, бұл оның қалыпты деңгейі. ұйықтаған кезде мелатонин іске қосылып, мидың әлі де жұмыс жасап тұрғанын, тұруын қамтамасыз етеді. Ұйықтаған кезде жарықтың жанып тұруы мидың дұрыс тынығуына кері әсер тигізеді екен, қараңыздар. Сондықтан барынша қараңғы бөлмеде ұйықтауға тырысыңыз. Я қараңғы және тұрақты температурадағы самал есіп тұрған бөлмеде ұйықтау керек екен. Ол үшін терезені ашып қойған дұрыс. Бұл кезде мидың демалу жылдамдығы артады екен. Тіпті 30%-ға дейін жетеді дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл мидың белсенділігін арттыру жолдары, тәсілдері. Я осының бәрі біз өмірде іс жүзінде қолданатын болсақ, шіркін, я қаншалықты миымыз белсенді болса, біз өзіміз де белсенді болатынымыз ол айдан анық. Сонда да, осыны тәсілдерді қымбаттарманы сіздерге арнаймын. Бұл біздің бір пайдалы кеңесіміз ретінде болсын. Ендеше қазір тағы да бір әнге мен үзілем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне жалғаймыз, біздің негізгі бүгінгі тақырыбымыз белсенділік туралы айтып жатырмыз, және ары қарай, қымбатты радио тыңдармандар, біздің қадірменді, жаңадан қосылған қадірменді тыңдармандарымыз үшін, я, қайталап кетем, я, біз жалпы белсенді өмір сүруге, я, бар күшімізді салуға, я, тырысуымыз керек, әрине, бірақ оның шегі бар деп айтып отырмыз, яғни, шектен тыс белсенділік те адамды жалықтырады, немесе адамға деген өзінің зиянын, кері әсерін тигізу әдемі мүмкін. Сондықтан да, я, нормадағы, я, белсенділік таныту өмір сүру қажет екенін сіздерге айтып отырмыз. Ендіше мына жерде тағы да бір қызық мәліметті сіздерге бере отырайын. Я, бір, міне, тағы да бір апта зыр етіп өте шықты дейміз, яғни, бірақ бір мардымды ештеңе бітпеген секілді артқа қарайсақ, я, байқаймыз. Я, бұл жағдай шығармашылық адамдарда, жұмыс кестесі тығыз мамандарда болып тұрады. Ендіше бүкіл шаруаға үлгеріп, сом дүниелерді лезде тындырып тастауға көмектесетін, я, мұны тәсілдерді сұлым келеді. Я, бірінші, ерте тұрыңыз, яғни күнделікті сағат 7-де тұрып жүрсеңіз, ұйқы режимін біраз өзгертіп, я, бір сағат ерте ояну керек. Ол үшін ағзаны 6-7 сағат ұйқыға бейімдеп, я, ұйқы циклін, яғни керек шегеруге тұрсыңыз. Я, ертерек тұрып, артылған бір сағатта таңғы жаттығу жасап, бұған дейін асығыс үсігі жасалып жүрген шаруаларды байыппен бітіріп, тіпті күндік жоспар жасау үлгеруге де болады. Бұл істі бітірмейінше еш тынбаңыз дейді. Яғни жұмыс өнімділігін арттыратын, я, алғы шарттардың бірі зейін. Яғни адам миы қаншалықты бір жұмысқа фокус дейміз, яғни өз бағытын жасаса, соншалықты жұмыста тез бітіп өнім болмақ. Я, ал бір істің басын бастап, оны бітірмей екінші бір шаруаға жармасу сияқты, я, уақытты екесе шығында баласыз, және адамның да берекесі кететіні рас. Сонда да бір істі бастағаннан соң, сол істі аяғына шейін, я, бітіруге бар күшті салған жөн. Смартфонның шын мәнісінде иесі болыңыз. Яғни сіздің иеңіз смартфон емес, сіз оның иесі болыңыз дейді. Яғни, егер әлеуметтік желіге немесе бүгін біліп ертең ұмытатын ақпараттар айдынына күніне бір сағаттан артық уақыт жұмсасаңыз, уақытыңыздың құрдымға кетіп жатқаны және, я, жұмыс ырғағының бұзылғаны. Я, керексіз жаңа ақпаратпен ми толыққан сайын адам зейіні қашып, маңызды істер, я, тасада қалып қояды дейді. Адам смартфонды тек қажетін өтейтіндей жағдайда қолданса, міне, смартфонның нағыз иесі болады. Ал бір шұқылағаннан кейін қызығына тойма, еш пайдасы қайта-қайта сипалай берсе, смартфонның құлына айналады екенсіз. Я, маңызды хабарламаларға шұғыл жауап беру керек, бірақ оның, я, ішіне кіріп кетіп шыға алмай отырудың, я, қажеті жоқ. Уақытыңыз үнемделеді, яғни, бірақ кейін асықпай жауап беруге болатын хабарламаларды ысырату керек, әлеуметтік желіге кіретін уақыт аралығын белгілеп алған жөн дейді. Мысалы, үйге қайтар жолда, немесе кешкі 9-дан 10-ға дейін аралығында кіруге, я, өз-өзіңізді мәжбүрлеңіз, бірнеше бір шамалы бос уақыт пайда болғанын байқайсыз. Я жоқ деп жауап беруге дайын болыңыз. Я күтпеген жерден танысыңыз жолығып, не хабарласып өтінішін айтып жататын сәттер жиі болып тұрады. Я көңілін қалдырмайыншы, немесе мен үшін бұл түк емес қой деген секілді ойдың жетегінде кетсеңіз, сіз бір сағаттық, тіпті бір күндік шаруаңызды ысыра беретін боласыз. Я, өз жоспарыңызға зардабы тиетін өтінішке жоқ деуге дайын болыңыз. Сыпайы ғана кешірім сұрап, кейін орындауға мүмкіндігіңіз бар екенін айтқан жөн дейді. Күнделік жасап жүрсеңіз болады, яғни адам белгілі бір істің маңыздылығын ойша бағаласа, мұй оны өз қармағын алады. Сондықтан күнделікті жоспар құрыңыз, жатар алдында ертең не істейтініңізді, я оны қалай жүзеге асыратыңызды шолып өтіңіз, сонда ғана жоспарыңыз орындалмайынша, я өзіңіз де тынбайтын боласыз деген екен. Бұл да міне кеңес, дерек көзі massaget.kz сайты. Ендеше қымбатты отырмандар, міне байқадыңыздар, я осы кеңестер міне адамның белсенділігін арттыратын әрекеттер, осының бәрі қымбатты отырмандар, біз қаншалықты өмірде жетістіктерге жете алмай жатсақ, оның бәрін ешкімді кінәлаудың қажеті жоқ, оның өзіне біздің өзіміз екенін естен шығармаған жөн. Тек қана бізде өз тарапымыздан белсенділік таныта білу керек. Мына бір мәліметті де оқи кетейін. Халықаралық ғалымдар тобы физикалық жаттығулар күйзелістің алдын алатынын анықтаған екен. Юрик Алерт порталының мәліметінше ғалымдар дейді психикасы сау 266939 адам қатысқан 49 когартты зерттеудің қорытындысын сараптама жасаған екен. Сауалнама толтырғандарын 47% ер адамдар болған. Бұл монитордың орташа уақыты 7,5 жыл. Зерттеу барысында дене салмағы, зиянды әдеттердің болуы және физикалық жалпы жағдай есепке алыныпты. Зерттеушілер физикалық түрде белсенді адамдарда күйзелістің пайда болуы қаупы төмен екенін байқаған екен. Көрдіңіздер ғой, белсенді болған адамдарда күйзелісте болмайтыны анықталған дейді. Сонымен қатар бұл жағдайда адамның жасы мен қай елде тұратындығы маңызды емес екен. Бұл физикалық белсендік адамдарды депрессияның, яғни күйзелістің дамуынан қорғайтынын дәлелдейтін алғашқы жаһандық метасараптама дейді еңбектің жетекші авторы профессор Филиппе Барота Чуч. Ғалымдардың пайымдауынша, қымбатты зерттеу салауатты өмір салтын дәріптеуге септігін тигізеді. Мамандар ары қарай қандай спорт түрі күйзелістің дамуынан қалай сақтайтын және қажетті жаттығу мөлшерін анықтамақ екен. Міне қымбатты отырмандар, бізге берілген уақытта өз мәресіне таяп қалды. Сіздермен қоштасатын уақыт жақын. Сонда қымбатты отырмандар, бүгінгі тақырыпты қорытындылайтын болсақ, белсенді өмір сүруді қалай арттыруға болады, не осы туралы кеңес, осы туралы айтылған пайдалы кеңестеріміз іс жүзінде орындап көрсек, күніне бір рет десек те осы белсенділікті арттыруға бір күш салатын болсақ, ол жаңағы спорттық ойындар болсын, жаңағы логикалық, интеллектуалдық ойындарды арттыру болсын, сонда біздің белсенділігіміз артады екен. Енді шақын батыр отырмандар, мен сіздермен қоштасамын. Біз жұманың таңында қайта қауышатын боламыз. Естеріне сала кетейін, біздің сайтқа кіріп, біздің өткен бағдарламаларды тыңдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің сайтты жазып алыңыздар. nazar.fm деген сайтта біздің туралы мәліметтер, біздің өткен бағдарламалар, сол жерде бар, ұсыныстарыңыз болса, қат жазам десеңіздер, қандай да бір өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, сол сайтқа жазып, хабарласып отыруға болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен онда келесі бағдарламаға шейін қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Жан ге жу batadım.